Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Taliban minta seluruh nakes perempuan kembali bekerja. Pemerintah dorong produk ketenaga listrikan bersertifikat tingkat kandungan dalam negeri. Berikut berita selengkapnya. Taliban meminta seluruh tenaga kesehatan perempuan kembali bekerja, kata juru bicara Taliban Jumat 27 Agustus, di tengah meningkatnya tekanan terhadap pelayanan publik lantaran banyak warga Afghanistan yang terlatih dan berpendidikan melarikan diri dari negara tersebut. Kaum perempuan selama ini dihalangi pergi bekerja dan bahkan diusir dari kantor mereka, sehingga memicu kekhawatiran bahwa Taliban akan menerapkan lagi sikap pemerintahan mereka terdahulu sebelum 2001 ketika kaum perempuan tidak diizinkan bekerja. Namun, komplain yang terus berdatangan bahwa sistem kesehatan rapuh yang kekurangan staf tampaknya telah mendorong pembalikan sikap. Seperti yang dilaporkan Reuters, juru bicara Zabihullah Mujahid mengatakan Kementerian Kesehatan Masyarakat Emirat Islam memberitahu seluruh pekerja perempuan di pusat dan provinsi bahwa mereka harus bekerja secara rutin. Mereka tidak akan menghadapi rintangan dari Emirat Islam untuk menjalankan tugasnya. Sebuah bus di Peru dikabarkan membawa pekerja tambang tembaga Las Bambas, perusahaan milik MMG Tiongkok, terjun ke jurang hingga menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai 3 orang. Demikian menurut media setempat yang mengutip sumber kepolisian. Kecelakaan terjadi di provinsi Kota Bambas di kawasan Apurimak, Peru. Seperti dilaporkan Reuters, Sabtu, Las Bambas menjadi salah satu tambang terbesar di Peru yang terletak di antara Kota Bambas dan sebuah provinsi tetangga. Peru merupakan produsen tembaga kedua di dunia. Kecelakaan bus yang terperosok ke jurang seringkali terjadi di Peru. Pegunungan Andes melintasi banyak negara dengan jalan berliku menghadap ke arah tebing. Reuters melaporkan, bus jatuh sekitar 200 meter. Sirhan Sirhan, pelaku pembunuhan Senator Robert F. Kennedy, direkomendasikan memperoleh pembebasan bersyarat pada Jumat 27 Agustus waktu setempat. Sirhan, seorang imigran Palestina pada 1968, didakwa bersalah dan saat ini telah menjalani hukuman penjara selama 53 tahun. Kedua putra Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. dan Douglas Kennedy, mendukung pembebasan tersebut. Sirhan terhitung sudah tampil sebanyak 16 kali di hadapan Dewan Pembebasan Bersyarat sebelum akhirnya diputus bebas. Seperti dikutip dari CNN, Douglas yang saat kematian ayahnya masih berusia balita, mengaku ada rasa berkecamuk saat bertatap muka dengan Sirhan. Sementara Robert Jr. mendukung pembebasan Sirhan lewat tulisan. Dia mengatakan tersentuh saat pertama kali bertemu Sirhan. Dia menangis, menggenggam tangannya dan meminta pengampunan. Akan tetapi pembebasan bersyarat ini belum final. Nasib narapidana 77 tahun ini akan ditentukan di tangan Gubernur Gavin Newsom dengan pertimbangan jika pembebasan konsisten dengan keselamatan publik. Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya hilang setelah sebuah kapal feri yang penuh penumpang menabrak kapal pengangkut pasir pada Jumat 27 Agustus dalam tragedi terbaru transportasi air yang melanda Bangladesh. Demikian dikatakan Kepala Polisi Brahman Baria, distrik di Bangladesh Timur, Anisur Rahman, tempat kecelakaan kapal itu terjadi. Rahman mengatakan korban tewas termasuk 9 perempuan dan 2 anak. Dia menambahkan, para petugas kepolisian mengatakan mereka tidak tahu jumlah pasti orang yang hilang. Namun para penumpang yang selamat mengatakan lebih dari 50 orang berada di dalam kapal feri tersebut. Sementara seorang pejabat distrik, Hayat Ud Daulah Khan, mengatakan beberapa dari orang-orang tersebut berhasil berenang ke darat atau diselamatkan. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah terus berupaya mendorong produk ketenaga listrikan di Indonesia memiliki sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebagai upaya substitusi produk impor sekaligus meningkatkan kemandirian industri ketenaga listrikan lokal. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan, perkembangan industri mesin dan peralatan pendukung ketenaga listrikan di Indonesia kini diharapkan sejalan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap penguatan industri energi terkhusus sektor ketenaga listrikan. Karena hingga kini listrik merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan masyarakat maupun industri di dalam negeri. Berbagai program telah disiapkan oleh pemerintah untuk sektor ini, salah satunya dengan menyediakan 9.000 sertifikat TKDN gratis. Pemerintah meyakini kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan pesatnya pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan akan membawa efek berganda yang luas, terutama mendongkrak kinerja sektor industri nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengingatkan mengenai pentingnya peta jalan untuk ekonomi hijau untuk dibuat secara tepat dalam rangka mencegah eksploitasi yang dilakukan investor asing. Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mendorong dibuatnya peta jalan ekonomi hijau dengan tetap berorientasi kepada hadirnya kemandirian ekonomi Indonesia. Selain itu, ia mengatakan UU Cipta Kerja memberi kemudahan perizinan dan investasi jika tidak hati-hati pelaksananya akan membuka ruang bagi pihak asing untuk mengeruk alam Indonesia. Indonesia yang punya cadangan nikel terbesar di dunia juga kaya dengan kobalt, mangan, dan litium pasti diincar perusahaan elektronik asing. Oleh sebab itu, Sukamta meminta agar pemerintah menerbitkan regulasi terkait pengembangan ekonomi hijau yang bisa menutup kekurangan UU Cipta Kerja yang lemah dari sisi perlindungan terhadap lingkungan, tenaga kerja, juga usaha kecil. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi menuju energi baru terbarukan EBT dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau guna mendongkrak laju perekonomian nasional. Program penanaman mangrove yang dikembangkan Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dinilai memberikan manfaat bagi para petambak selain menjaga kelestarian lingkungan pantai. BRGM, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu menyebutkan, telah mengembangkan program penanaman mangrove di Muara Badak Ulu, Muara Badak Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di area seluas 162 hektar. Ketua Kelompok Borneo Mangrove Lestari, Ilham mengatakan, saat ini proses tanam sudah menyelesaikan sekitar 101,7 hektar di dua sektor, sektor 1 seluas 64,5 hektar dan sektor 2 seluas 37,2 hektar. Selain proses penanaman, kelompok Borneo Mangrove juga telah menyemai bibit mangrove sejak Juni 2021 dan saat ini tinggal menunggu pertumbuhan agar siap ditanam. Ilham mengatakan kelompoknya menanam mangrove jenis Rhizophora karena tidak terhalang tinggi muka air tambak. Sementara jenis Tanger atau Cheriops SP ukurannya lebih pendek dari muka air tambak sehingga mudah tenggelam. Ia mengharapkan program ini berlanjut dan bermanfaat bagi semua pihak dan ekosistem kembali pulih. Sekian Warta Berita, Produksi Voice of Indonesia di Jakarta. Thank you.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Desa Wisata Ngelanggeran, Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terpilih mewakili Indonesia mengikuti Lomba International Best Tourism Village atau Desa Wisata Terbaik. Lomba diselenggarakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO. Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Hari Sukmono di Gunung Kidul Rabu mengatakan, kawasan Ngelanggeran memiliki berbagai keunikan diantaranya Gunung Api Purba, Embung, hingga Kampung Pitu atau kawasan yang hanya dihuni 7 kepala keluarga. Di kawasan tersebut juga terdapat situs dalam Gunung Sewu Global Geopark, Cagar Alam Geologi, dan Warisan Geologi. Selain itu, di kawasan Ngelanggeran juga terdapat perkebunan pengelolaan coklat dari hulu sampai hilir atau mulai dari penanaman, pengolahan, hingga pemasaran dilakukan oleh warga sekitar. Kabar berikutnya datang dari Magelang, Jawa Tengah. Tim Balai Konservasi Borobudur BKB dalam ekskavasi di lahan pembangunan skywalk penghubung Candi Mendut menuju Pawon di Bojong Kabupaten Magelang menemukan pecahan tembikar yang diduga peninggalan Mataram kuno. Pamong Budaya BKB Yudi Suhartono di Magelang Rabu mengatakan, ekskavasi yang dilakukan pada Mei dan Juli 2021 tersebut menindaklanjuti temuan dalam penggalian di Sendang seberang sungai sebelumnya. Skywalk merupakan proyek kawasan strategis pariwisata nasional. Nantinya, wisatawan bisa berjalan melewati skywalk dari Candi Mendut Pawon hingga Borobudur. Yudi Suhartono menyampaikan pecahan tembikar dengan hiasan geometris menggunakan teknik cukil tersebut berasal dari satu masa dengan Candi Borobudur pada zaman Mataram kuno abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Kabar terakhir datang dari Depok, Jawa Barat. Inovasi aplikasi paruku karya mahasiswa Universitas Indonesia meraih penghargaan People's Choice Award di ajang International and US Medical Grand Challenge 2021 yang diselenggarakan oleh National University of Singapore. Dekan FKUI, Profesor Dr. Dr. Arif Ariel Syam dalam keterangannya Rabu mengatakan, apa yang dicapai oleh tim paruku membuktikan bahwa pandemi tidak boleh menjadi halangan bagi sivitas Universitas Indonesia untuk terus mencapai prestasi. Paruku adalah sebuah aplikasi chatbot berbasis artificial intelligence yang menyediakan layanan berupa informasi jadwal dan lokasi vaksinasi, informasi ketersediaan bed rumah sakit pelayanan COVID-19, serta rekomendasi laboratorium untuk tes diagnostik COVID-19 berdasarkan lokasi pengguna dan kapasitas fasilitas kesehatan. Aplikasi tersebut merupakan karya kolaborasi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sekian kabar dari Indonesia.
Janji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. bagian pemudi-pemuda Indonesia. Tangan baju musing singkan untuk negara masa yang akan datang. Kewajiban mula menjadi terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia.
Jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 28 Agustus 1963, demonstrasi besar-besaran anti-rasisme di Amerika. Lebih dari 250 ribu orang Amerika, baik kulit hitam maupun putih, melakukan aksi Long March anti-rasisme di Washington. Itu merupakan demonstrasi anti-rasisme terbesar dalam sejarah AS. Aksi itu melawan segregasi rasial dan menyerukan undang-undang hak sipil. Puncak demonstrasi adalah pidato dari aktivis hak-hak sipil Martin Luther King. Sejak 1956, ia telah melakukan kampanye anti-diskriminasi. Dan pada bulan Juni 1964, Kongres Amerika Serikat kemudian mengadopsi hukum-hukum sipil yang mendukung anti-rasisme, yakni kesetaraan dalam pemilu, penggunaan lembaga-lembaga publik, penempatan kerja, dan kesetaraan dalam meraih pendidikan. Beralih ke peristiwa 28 Agustus 1988, kecelakaan di pameran kedirgantaran di Pangkalan Militer Amerika Serikat di Ramstein pada Minggu 28 Agustus 1988 di dekat kota Kaiserslautern, Jerman Barat, terjadi kecelakaan yang mematikan. Pesawat dari tim Angkatan Udara Italia bertabrakan ketika sedang melakukan pertunjukan. Pesawat jatuh di dekat pengunjung yang berjumlah sekitar 300 ribu orang. 67 penonton dan 3 pilot meninggal. 346 penonton menderita luka serius dalam ledakan dan kebakaran yang dihasilkan, dan ratusan lainnya luka ringan. Kita akhiri dengan 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Recep Tayyip Erdogan menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Erdogan adalah pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan atau Partai AK. Dari tahun pertama, Partai AK menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun. Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki ke-12 hasil pemilihan Presiden Turki. Erdogan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52%, mengalahkan dua pesaingnya. Pada 28 Agustus, Erdogan resmi dilantik menjadi Presiden Turki ke-12. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جن شوي بي تاي كو جو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوانغ بينغ دو فاي يان دي تشوان بو. وو دي كو جو باو هو ني، ني دي كو جو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Semakin menghujam semua tentangmu. semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku harus tertuju kepadamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku bila begitu hebatnya rasa pahit dan pilu meneru? Mengapa rindu? Mengapa harus padamu?
Mengapa rindu padamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu? Mengapa rindu padamu?
Mengapa rindu?
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Kementerian Perdagangan luncurkan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia Pelangi Sulawesi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengajak kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat mendukung kegiatan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Ajakan ini sekaligus menandai peluncuran Gernas BBI dan BWI di Sulawesi Utara dengan tema Dari Sulawesi Menuju Mancanegara yang dipopulerkan dengan tagar Pelangi Sulawesi secara virtual pada Kamis 26 Agustus lalu. Kampanye Gernas BBI mengangkat potensi produk artisan dan wisata di wilayah Sulawesi, khususnya Likupang, Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Ketua Bidang Daya Saing Dewan Kerajinan Nasional Bianca Lutfi, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe, dan para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Sulawesi. Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe agar mengerahkan seluruh pejabat daerah untuk menjadi duta produk lokal melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Luhut Panjaitan mengapresiasi UMKM yang sudah bergabung dalam perdagangan digital, di mana saat ini jumlahnya mencapai 15,5 juta UMKM. Dalam acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Menurut Perry, sampai 31 Juli 2021, lebih dari 450 ribu pelaku UMKM se-Sulawesi telah memanfaatkan QRIS. Jumlah ini meningkat 114% dibanding tahun lalu. Menurut Perry Warjio, peningkatan penggunaan QRIS tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang semakin diperkuat antara Bank Indonesia, pelaku wisata, perbankan, pemerintah daerah, termasuk Dekranasda se-Sulawesi. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengatakan, pemerintah daerah berupaya mendorong pelaku UMKM untuk selalu berinovasi. Hal itu tidak lepas dari komitmen dan konsistensi semua pihak untuk mengoptimalkan pengembangan produk lokal melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Oli Dondo Kambe mengimbau semua pihak untuk saling mendukung dan bersinergi untuk menjaga keberlangsungan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai produk-produk buatan Indonesia dan berwisata daerah. Sekian Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Boyolali selain terkenal dengan kuliner soto yang segar, ternyata mempunyai surga yang tersembunyi, yaitu Kedung Goro yang berada di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Surga yang tersembunyi ini menyajikan keindahan alam yang dipadupadankan dengan gemericik air terjun yang menenangkan jiwa, serta keeksotisan bebatuan besar dan tebing-tebing yang berjajar rapi di sekelilingnya. Perjalanan dari pusat kota Boyolali ke Kedung Goro memerlukan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Karena tempat wisata ini tergolong baru, maka untuk bisa sampai di Kedung Goro, pengunjung hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2 dan masih dilanjutkan lagi dengan berjalan kaki beberapa ratus meter untuk bisa sampai ke lokasi kedung. Untuk masuk ke objek wisata Kedung Goro ini, pengunjung tidak harus membayar tiket masuk, tapi hanya membayar parkir kendaraan. Ketika sampai di lokasi Kedung Goro, para pengunjung akan langsung disuguhi panorama keindahan alam yang sangat mempesona. Dilengkapi dengan gemericik suara air terjun yang menenangkan jiwa, serta ditambah keeksotisan dari susunan bebatuan yang akan membius penglihatan kita. Jika tidak puas hanya melihat keindahan alamnya saja, Anda bisa menguji adrenalin dengan mencoba melompat dari atas bebatuan yang memiliki ketinggian sekitar 7 meter atau bermain seluncuran dengan memanfaatkan jalur air yang mirip prosotan dengan tingkat kemiringan yang cukup ekstrim. Selain itu, Kedung Goro juga mempunyai 3 buah kolam yang jernih dan berwarna kehijauan. Kolam pertama atau kolam paling besar ada di bagian bawah dengan kedalaman kurang lebih 5 meter dan akan bertambah debitnya pada waktu musim hujan. Dan 2 kolam lainnya yang lebih dangkal ada di bagian atasnya. Selain itu, di Kedung Goro juga terdapat air terjun yang hanya mempunyai ketinggian sekitar 1 meter dan 5 meter. Apabila Anda tidak mempunyai nyali untuk menguji adrenalin, Anda bisa sekedar berfoto dengan latar belakang pemandangan alam yang menggoda. Letaknya yang jauh dari pemukiman masyarakat membuat objek wisata Kedung Goro ini terjaga kelestariannya. Selain pemandangannya yang indah dan suasana yang sejuk, banyak spot yang bisa digunakan untuk menambah keseruan berlibur di sini. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita jumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia.
Maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan informasi mengenai sunscreen dari tumbuhan krokot yang ramah lingkungan hasil inovasi mahasiswa Universitas Brawijaya. Masyarakat Indonesia saat ini mulai memiliki kesadaran yang tinggi untuk merawat kulit. Apalagi posisi Indonesia terletak di garis khatulistiwa di mana matahari bersinar hampir terjadi sepanjang tahun. Salah satu produk yang wajib digunakan oleh para pegiat perawatan kulit adalah tabir surya atau sunscreen. Selain karena manfaatnya yang bukan sekedar untuk menjaga keindahan kulit, tabir surya juga punya manfaat yang besar untuk menjaga kesehatan kulit, khususnya untuk menghindari terjadinya kanker kulit. Banyak produk tabir surya yang sudah tersedia di pasaran, tapi ada satu produk yang juga mencuri perhatian. Ini merupakan hasil inovasi dari anak bangsa. Produk ini diberi nama Bia. Tabir surya Bia merupakan hasil inovasi dari 4 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Mereka adalah Ridwan Aditya Kusuma, Carla Rosario Amelia Metar, Putu Yunita Selianti, dan Aprilia Ardia Putri. Mereka berinovasi menciptakan tabir surya alami yang ramah lingkungan berbahan dasar tanaman krokot dan minyak biji gandum. Tabir surya ini juga memiliki kandungan biji gandum yang kaya akan tokoferol, gliserin, serta vitamin E, yang membantu melembabkan kulit dan memberi perlindungan ekstra dari pengaruh buruk sinar ultraviolet. Dari hasil inovasi ini, mereka juga berhasil mendapatkan pendanaan pada Program Kreativitas Mahasiswa 2021 di bidang kewirausahaan. Tabir surya ini memiliki nilai Sun Protecting Factor atau SPF 30 yang mampu menghalangi radiasi sinar UV sebesar 97%, sehingga sesuai digunakan untuk aktivitas baik dalam maupun luar ruangan. Meskipun sasaran utama pasarnya adalah kaum wanita, keempat inovator ini mengatakan bahwa produk ini merupakan produk unisex atau bisa digunakan wanita maupun pria. Selain itu, produk ini juga merupakan produk yang ramah bagi orang-orang yang memiliki butuh perawatan kulit khusus seperti penderita penyakit lupus, penyakit psoriasis, maupun penderita kondisi kulit khusus lainnya yang memerlukan proteksi dari sinar UV. Demikian informasi mengenai sunscreen dari tumbuhan krokot yang ramah lingkungan hasil inovasi mahasiswa Universitas Brawijaya. Sampai jumpa di warna-warni berikutnya.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Rindu ini untuk selamanya. tersembunyi bayangmu selalu hadir menghiasi mimpi kenangan yang indah dan semua tentang sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku
of Indonesia.
Bunga putra bangsa.
Voice of Indonesia.
Mendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Di Tepinya Sungai Serayu, dinyanyikan oleh Tuti Mariati. Diciptakan oleh R. Sutejo, lagu ini menggambarkan keindahan tepian sebuah sungai di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Sungai Serayu. Di waktu fajar menyingsing, tepian Sungai Serayu terlihat indah. Airnya yang jernih berkilauan terkena sinar mentari pagi. Menjauh di sana, nampak pula Gunung Selamat menculang yang menjadi sumber kemakmuran. Baiklah pendengar, inilah Tuti Mariati dengan lagu keroncong Di Tepinya Sungai Serayu. Selamat mendengarkan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.